се, заявиха, че могат да преосмислят подкрепата си.
Изобщо не е стабилно. Как ще е стабилно? Партии диаметрално противоположни, които ги събрахме с най-важната цел да приеме бюджета и еврозоната. Така че всеки може да клати лодката, както обичате да казвате, колкото иска.
За Четим Казак, искат ли неговото назначение за шеф на Комисията за защита на конкуренцията?
Доколкото знам, за шеф е Росен Карадимов, предложен от БСП.
Предлагат ли ДПС Доган Четим Казак?
Предлагат го за член.
А вие ще го подкрепите? Позицията на България за Украина, тъй като Делян Паевски преди около час каза, че българската позиция е безгръбначна. Вие как я оценявате?
Единствено възможно правилна към момента. Истински се надявам, след като не пожелахте да има премиер, който да може в тази сложна ситуация да се оправя, Росен Желязков да се умее на място да отреагира. Истински се надявам.
Кой не е пожелал?
Коалиционните ни партньори.
Как трябва да отреагира?
Добре, вие ми задавате 6-7 въпроса заедно.
Как трябва да отреагира Росен Желязков на място според вас?
Ами виждате, че положението в Съединените щати и решенията, които се взимат, всеки ден търпат обрати. След позицията на президента Зеленски да съгласи с това, което президента Тръмп искаше. Това означава, че много бързо и европейската позиция ще се трансформира. Аз съм доволен, ако си върнете записите от преди 10 дена, когато ви казах, че говорихме на лидерската среща, че всичките предложения, които направих тогава, ги има в предложенията, които госпожа фон дер Лайен утре ще вкара на Европейски съвет. А именно дефицита за отбрана или процентите, които отделяме от БВП за отбрана, да не влизат в глобалния дефицит. Това има две положителни страни за България. От едната страна, че става по-лесно за еврозоната, от друга страна, че можем да направим така, че да влизат повече пари в отбраната. Второто, Европейската инвестиционна банка да може да финансира проекти. Трето, така както за COVID-кризата, да се вземе заем от цялата Европейска комисия, от Европейския съвет с едно такова консенсусно решение и да се усили общо европейската отбрана. Това също е с положителен знак за нас, защото ние имаме една от най-добре развитите отбранителни промишлености в България, с joint venture, с немци, французи и други. Можем да ги модернизираме, да удвоиме производството, да създадем нови работни места. В иновациите, особено в дроновете, ние сме много напред. Така че, мисля на този съвет, може да се получи така, че от страшен от първоначално, което се говореше, че държавите членки ще отделят пари, ще дават напред-назад, а и вече България има такова решение да не праща войници, можеме в солидарността си с Украина да направим така, че Европа да стане по-силна във военно отношение. Това искат всъщност и Съединените щати от нас, за да са равноправни страни и Европа и Америка в НАТО. Защото сега близо, ако не ме лъже паметта, около 70% идва от щатите, европейските държави са с значително по-малък принос. След като искаме общата глобална сигурност, противоракетен щит и всичко останало, Европейския съюз трябва да инвестира пари в тази отбрана.
Доналд Тръмп
и абсолютно правилно поставено от президента Тръмп като искане.
Доналд Тръмп заяви, че може да излезе да извади Америка от НАТО. Как би се отразило това на ситуацията на България, Европа, региона?
Аз мисля, че след Втората световна война щатите и Европа са били винаги най-големите съюзници. Това надали ще е добре за щатите, надали ще е добре и за Европа. Честно обаче да се каже, че когато единия партньор в лицето на Съединените щати дава толкова много, а ние 27-8-9 държави, защото и Великобритания е тука, и Турция е тука, даваме по-малък принос, не е честно, и затова именно и този 5-годишен план за близо 800 милиарда евро за въоръжение на Европа, мисля, че ще отговори и ще бъде солидарно с това, което и президента Тръмп иска. Така че нещата едно по едно се подреждат.
Ще успеете да стабилизирате правителството или лодката ще се обърне заради назначения?
Вижте, при мен не е на всяка цена за ГЕРБ. Ние положихме усилия, отговорни сме, предложихме бюджет, предложихме правила за комисии и няма да се избират комисии, след като всеки е толкова претенциозен. Нищо не е на всяка цена за нас. Бюджета и еврозоната, това са двете ни цели. Който иска ги подкрепя, който не, не ги подкрепя.
Ще работим с регулатори, които отдавна трябваше да бъдат сменени ли?
С 69 депутати аз мога да направя толкова.
Кой ми ще иска ръцете?
Продължават ли от ДПС Доган да искат назначение?
Има ли някой от коалиционните партньори, който ви извива ръцете за дадена позиция и кой е той?
Термина не ми харесва. Нормално е всяка една партия да има своите претенции, когато подкрепя едно правителство. Само, че цялата, голямата отговорност, най-голямата отговорност я носи ГЕРБ. И когато всеки проявява претенции и несъразмерно някой има, вземе БСП, толкова министри, председател на парламент и на хората в ГЕРБ не им харесва, но така сме се споразумяли, това сме защитили. Ако комисията влезе по вида, по който сме предложили с коалицията членове и председател, ще подкрепим. Ако не, просто ще останем с тези регулатори.
ДПС искате разграждане на модела Пеевски, това препани камък ли е във вашите отношения?
Аз не знам как се разгражда модел, който е в опозиция.
Цитирам ви точно.
Еми, аз така и го разбирам. Когато си в опозиция, как разграждаш някой, който е в опозиция? На мен по-скоро ми е странно поведението на Възраждане. Да се изпратят хората, да чупат, да трошат, да палат и това да стане пред очите на хората чрез вашите репортажи и накрая след решението на съда да каже, че Борисов е виновен. Просто да не сме ги накарали ние това да го правим. Моя дядо, искам да им кажа, че е убит, защото е Никола Петковис. Изведнъж да си приписваш такива качества, просто е нескромно и неправилно.
Оставката на Наталия Киселова искат от МЕЧ, започва да събират подписи. Вие какво мислите по този?
Аз мисля, че две правителства, това ни е трето, с глобката четвърто, работим в коалиции. И когато се договарят всичките постове, когато се договаря рамката на едно управление, дали си съгласен, дали ти е харесва или не, след това просто изпълняваш поетия ангажимент. Към днешна дата това сме се разбрали.
Това означава ли, че преговори с кабинет са водени преди от официално обявените, защото Киселова беше избрана на 6 декември?
Тогава спора беше между ИТН и БСП. Ние колко пъти предложихме Рая Назарян и тя събираше най-много гласове на първи тур. Само, че така се реши след това и така стана.
Тоест не бихте подкрепили искане за свалянето на Наталия Киселова, защото тя е кандидат на ваш коалиционен партньор.
Каквото мисля и каквото мислиме в ГЕРБ, ще го кажем по време на съвета за съвместно управление.
Или още на масата въпроса за оставката на господин Ангелов?
Не. Съвета. Аз много ясно казах каква оставка. Защото не може да удовлетвори исканията на всички за постове. И няма да ги удовлетворяваме. И сега имат достатъчно всички.
Джевдет Чакъров, какви постове ви поиска?
Аз не участвам на тези преговори, така че не мога да кажа.
Питах и Росен Желязков, но не отговори.
Момент. Да, и аз съм доволен, че те излязоха и си поеха отговорно за това, че са предложили в общата рамка председател на КЗК. Аз не мога да говоря за нещо, което не знам. гледа го Карадимов в момент.
Нека... Обаче отговориха пък тогава, че всъщност той е бил и част от кабинета Денков, така че е било приемство.
Еми, била и част от кабинета Денков, била от много други кабинети. Последната ми среща с него беше, когато беше началник кабинет на Сергей Станишев, а той беше премиер по това време. Даже не знам и кариерата му след това къде е протекла, но по панорама мисля, че беше го гледах. Доста голяма биография с работа с всички останали. Без ГЕРБ, но всъщност, е имал. Ще гласуваме, ако има консенсус по всички членове на комисията.
Това не би изглежда точно това, което казва ДПС за разграждане на модел Пеевски, след като едно лице го свързват с Делян Пеевски конкретно и вие го подкрепяте в модела.
Аз не знам, по-свързан с Пеевски от Джуджет Шакър. 30 години свързан. Всичките тези хора са по 30 години свързани. И сега се отвързаха. Аба дай да го завържеме на ГЕРБ. Няма да завържат никой на ГЕРБ. Щом така искат, ще отиваме на избори. Няма да си жертвам хората в Министерски съвет, работят като коне да носят отговорност тази ситуация точно.
Кога ще ги пратите на избори?
Това не зависи от мене само. Зависи от общото ни поведение. И ние мисля, че към този момент го спазваме. Но нито една чужда вина не искам да нося. И ГЕРБ няма да понесе по никакъв начин. Включително и на Възраждане. Да ходят да се бият по улиците, си пратят децата да ги бият там и сега да се чудят как да се оправдават с Борисов. Ми не е честно. ГЕРБ не подкрепи нито даване на имунитети, за която и да е партия, нито създаването на комисии в парламента, за който и да било. От първия ден едно и също говорим.
А добре ли е да ходим на избори пресрочно?
Не е добре. И затова си жертвах партията, затова жертвах моето его. Защото сега вече аз щях да бъда при Тръмп. На съвета тази вечер не Орбан и Макрон щяха да вечерят. Виктор щеше да е при мене. Това е разликата. Но българите избрахте, казвам като цяло, да не е така. Добре, няма да е така. И затова сме в позиция, в която се лутаме.
А трябва да се сърдите на коалиционните си партньори?
Еми, сърдя им се. И на тях им се сърдя.
Не на
българите. Еми, българите изпратихме такова правителство с толкова партии в парламента. Ние. И сега всички. Ние пак си носим отговорност. Ми да станат и повече. Още по-добре. Да свалиме прага на 1%. Да е пълно тук с представители на всички. В Гърция, що смениха модела? Що направиха така, че да има бонус за управляващата партия? Що тяха да са в същото положение, каквото е България? Другите държави, що прага е по 4, е по 6, по 10 за коалиции праг? За да може да има работещи мнозинства. Ние искаме да вървим по стария начин. Добре? Благодаря ви.